Είμαι η Ρενέ και μέσα από αυτή τη σειρά των podcast φιλοδοξώ να ανοίξουμε ένα νέο διάβλο επικοινωνίας όπου θα μπορούμε μαζί να αναρωτηθούμε για όλα αυτά που κατά καιρούς μας απασχολούν. Στον απαιτητικό ρόλο της απάντησης θα βρίσκεται η Φλόρα, ένας άνθρωπος που με την απαλότητα αλλά και την απλότητά του θα επιχειρήσει να μας οδηγήσει σε νέα μονοπάτια σκέψης.
Καλημέρα, καλησπέρα, πολύ αγαπημένα μου πλάσματα. Εύχομαι να είστε καλά. Βρισκόμαστε σε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast μας με τίτλο «Η Απάντηση». Σήμερα θα συζητήσουμε για το θέμα φιλία και έρωτας, έρωτας και φιλία, πότε αυτά συνδυάζονται, πότε αυτά συγκρούονται και όλες τις λεπτομέρειες τα οποία μπορούν να σχετίζονται με αυτά. Είμαι φυσικά με την πολύ αγαπημένη Φλόρα Παπαδοπούλου. Γεια σου, Φλόρα μου.
Γεια σου, Ρενέ μου.
Έχω έρθει πάλι να σε βασανίσω με ατελείωτες ερωτήσεις.
Okay.
Δεν ξέρω αν θα βρούμε αυτή τη φορά την απάντηση, αλλά εύχομαι να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα που μπορούν να μας πάνε στην επόμενη φάση της σκέψης μας.
Έτσι.
Λοιπόν, πιστεύεις ότι η φιλία μπορεί να είναι ίσως η βάση μιας ισχυρής και μακροχρόνιας ερωτικής σχέσης?
Πιστεύω ότι θα μπορούσε. Η πράξη μας έχει δείξει ότι ναι, έχει συμβεί πολλές φορές. Σίγουρα οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν σε μία σχέση θα πρέπει να είναι και φίλοι, με την έννοια να μην είναι εχθροί.
Mm-hmm.
Έτσι,
σωστό.
Μπορεί να μην είναι κολλητοί, ας το πούμε έτσι, αλλά θα πρέπει να έχουν μία ζεστή σχέση.
Εδώ σκέφτομαι δύο πράγματα, να σου πω, έτσι όπως ξεκινάμε την κουβέντα μας. Το πρώτο είναι ότι προσωπικά θεωρώ πολύ σημαντικό, καθώς μπαίνεις σε μια ερωτική σχέση και εξελίσσεται όλο αυτό, να μπορείς να υιοθετήσεις κάποια στοιχεία που συνήθως υπάρχουν σε φιλικές σχέσεις, όπως το να εκφραστείς απόλυτα ελεύθερα, να μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, να μπορείς να είσαι η αστεία εκδοχή σου, να μπορείς δηλαδή όλα αυτά που σε μια φιλία δεν είναι κατακριτέα και υπάρχει η αίσθηση της ελευθερίας, να υπάρχει και στην ερωτική σχέση που συνήθως μπαίνουμε λίγο πιο σφιγμένοι κτλ. Όμως, ενώ αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και μπορώ να σου πω και από δικά μου παραδείγματα ότι με έχει βοηθήσει αρκετές φορές, σε κάποιες άλλες με έχει οδηγήσει στο να καταλήξουμε να είμαστε λίγο, ξέρεις, λίγο ξαδέρφια στη σχέση. Δηλαδή, να έχουμε παραγνωριστεί τόσο πολύ, κυρίως πιο νεαρή ηλικία το έχω πάθει αυτό, να έχουμε παραγνωριστεί τόσο πολύ που πια να μην υπάρχει καμία ερωτική έλξη. Να είμαστε δύο πραγματικά πολύ καλοί φίλοι χωρίς τίποτα άλλο. Αρχικά θα ήθελα να μου πεις αν αυτό έχει συμβεί μόνο σε μένα, για να θεωρήσω ότι σημαίνει και σε άλλους, αλλά και πέρα από αυτό, πώς μπορούμε να το αποφύγουμε με έναν τρόπο και να κρατήσουμε την ισορροπία, καθώς διατηρείται το ερωτικό στοιχείο, να ενισχύεται και η αίσθηση του φιλικού και όλα αυτά να παντρεύονται πολύ ωραία.
Okay.
Πες το ψύχρεμα, σε παρακαλώ, την πίσκη με αισιοδοξία.
Ναι, θα προσπαθήσω βασικά, γιατί τόση ώρα που μιλάς, προσπαθώ να συγκρατήσω όλες τις ερωτήσεις που έχεις κάνει ταυτόχρονα.
Κλασικό θέμα.
Ναι, δεν ξέρω τελικά αν το έχω καταφέρει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα ξεκινήσω από το αυτό που είπες στην αρχή, ότι να είμαστε άνετα. Κάπως το είπες τώρα, μην περιμένω να το θυμάμαι και ακριβώς.
Όχι, δεν χρειάζεται.
Ότι σε μια ερωτική σχέση είμαστε λίγο πιο κουμπωμένοι, ενώ με τους φίλους μας είμαστε πιο άνετοι κτλ. Το οποίο όμως μπορεί να οδηγήσει να παραγνωριστούμε σε εισαγωγικά κατά κάποιο τρόπο. Θεωρώ ότι εδώ πρέπει να υπάρχει, να βρούμε κατά κάποιο τρόπο τη χρυσή τομή. Δηλαδή, εννοείται ότι σε κάθε σχέση, όχι μόνο ερωτική, όχι μόνο φιλική, σε κάθε σχέση πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας. Αλίμονο αν δείχνουμε κάτι άλλο από αυτό που, από αυτό που είμαστε. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν θα είμαστε ευτυχισμένοι μέσα σε αυτή τη σχέση και άρα θα λέμε ψέματα δηλαδή. Και όπως ξέρουμε, ότι ένα ψέμα φέρνει τ' άλλο. Συνεπώς, δεν έχουν επιτυχία οι σχέσεις ή ανδήποτε τύπου άμα δεν είμαστε ο εαυτός μας, δηλαδή δεν είμαστε ειλικρινείς. Άρα θεωρώ ότι ναι, σαφέστατα μέσα σε μια ερωτική σχέση πρέπει να είμαι ο εαυτός μου, να εκφράζομαι δηλαδή ελεύθερα και να λέω αυτό που νιώθω και αυτό που αισθάνομαι κτλ. Αλλά πάντα θα πρέπει να έχω κάποια όρια σε εισαγωγικά, τα οποία έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά, τη δική μου και των άλλων. Δηλαδή, μία ερωτική σχέση, δηλαδή τώρα όταν λέμε ερωτική σχέση, δεν είναι μόνο το σεξ.
Φυσικά.
Έτσι. Το σεξ δεν μπορεί να οριοθετηθεί. Δηλαδή, δύο άνθρωποι για να κάνουν σεξ σημαίνει ότι και να χαρούν και οι δύο, πρέπει να μπορούν να αφαιθούν. Mm-hmm. Αν δεν αφαιθούν, απλά δεν θα χαρούν. όποιος καταφέρει να αφαιθεί μέσα σε αυτή την ερωτική σχέση θα χαρεί. Επίσης η ερωτική σχέση ζητάει πάρα πολύ, δηλαδή βασίζεται στο να με αποδεχτεί ο άλλος. Mm-hmm. Και ο άλλος βέβαια περιμένει να τον αποδεχτώ εγώ, έτσι. Οπότε ας πούμε ότι έχει και κάποιο άγχος μέσα όλη αυτή η ιστορία. Ενώ με το φίλο, για να απαντήσω ξεκινά το κομμάτι που κάποια στιγμή μέσα στα πολλά ρώτησες, ότι με το φίλο, από τη στιγμή είμαστε φίλοι, κάπου θεωρώ ότι ο ένας έχει αποδεχτεί τον άλλον, ξέρω εγώ. Θα κάνει mm-hmm. και την βλακία του, θα κάνει και τον και το άλλο. Ενώ όταν μπαίνω σε μια ερωτική σχέση, πρωτίστως ψάχνω να πάρω την αποδοχή από τον άλλον. Και αυτό κάπου μας βάζει λίγο σε κάποια καλούπια.
Καταλαβαίνω. Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι πιο πολύ, ότι αυτό που λίγο ίσως διαφοροποιεί την φιλική σχέση από την ερωτική είναι αυτό το περίεργο πράγμα του θαυμασμού. Δηλαδή, όχι ότι ένας φίλος δεν μπορεί να θαυμάζει τον άλλον, αλλά ότι μια φιλία κυρίως στρέφεται πάνω στη βάση της αποδοχής, της απόλυτης ελευθερίας, της απόλυτης έκφρασης, αλλά επειδή στην ερωτική σχέση υπάρχει το στοιχείο της γοητείας, θες να γοητεύσεις τον άλλον για να του αρέσεις και να σου αρέσει, είναι πολύ πιο έντονο το κομμάτι του θαυμασμού.
Ναι.
Οπότε θέλοντας να διατηρήσουμε ίσως έναν θαυμασμό, πώς να το πω, κρατάμε και κάτι λίγο πιο πίσω, λίγο πιο δικό μας, χωρίς να δώσουμε στον άλλον, ας πούμε, σαν να του σερβίρουμε το φαγητό, αλλά να μην του δίνουμε τη συνταγή.
Ναι.
Κάπως έτσι, δηλαδή, υπάρχει μια μυστήρια κατάσταση εκεί πέρα. Μιας που είμαστε σε αυτό το κομμάτι, ένα πολύ συχνό θέμα είναι ότι βλέπουμε σε κάποιες σχέσεις φιλικές, κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο να μπερδεύεται. Δηλαδή, εγώ να σε βλέπω φιλικά και εσύ κάποια στιγμή, ενώ έχουμε ξεκινήσει σε αυτή τη βάση, κάτι δικό μου να σου είναι αρκετά γοητευτικό και να την πατάς.
Αυτό έχει γίνει από την αρχή.
Αλήθεια.
Αγία, αυτό πες. Δεν γίνεται στην πορεία. Δηλαδή, δύο άνθρωποι, συναντιούνται δύο άνθρωποι. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο άνθρωποι εξ αρχής έχουν κάποια στοιχεία συγκεκριμένα, τα οποία ή θα κάνουν κλικ ερωτικό στον άλλον ή δεν θα του κάνουν.
Και άμα κάνουν στον ένα και δεν κάνουν στον άλλον.
Αυτό μπορεί να συμβεί, βεβαίως. Ναι, μπορεί να συμβεί. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό έχει γίνει από την αρχή της γνωριμίας τους. Mm. Απλά αν ο ένας δεν είναι και πολύ σίγουρος για τον εαυτό του και βλέπει ότι ο άλλος το πάει φιλικά, προκειμένου για να έχει την ευκαιρία και επειδή δεν αντέχει να απομακρυνθεί, θέλει να είναι κοντά, το παίζει, ας το πω έτσι και εγώ τώρα, 100 mm-hmm. χρονών γυναίκα, το παίζει, μου λένε, για να μείνει εκεί μήπως και κάτι αλλάξει και ο άλλος τον δει διαφορετικά.
Θεωρείς ότι αυτό γίνεται συνειδητά?
Πιστεύω ναι ότι γίνεται συνειδητά.
Αλήθεια?
Ναι. Πιστεύω, στο μεγαλύτερο ποσοστό, τώρα μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις, δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά πιστεύω ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί όταν κάποιος με έλκει ερωτικά, μία που τον βλέπω και μία που μου κάνει κλικ. Αυτό γίνεται εκείνη τη στιγμή. Δεν χρειάζεται.
Βέβαια,
δηλαδή.
Κάποιοι δεν έχουν το μηχανισμό να αντιληφθούν. Δηλαδή δεν είναι αρκετά συνδεδεμένοι με τον εαυτό τους ώστε να το μεταφράσουν εκείνη τη στιγμή ακαριά και να
μπορεί,
πούν.
Μπορεί. Ναι,
θέλω.
Αλλά τους έλκει όμως. Νιώθουν μία έλξη που δεν είναι η ίδια που έχουν με το φίλο τους τον Τάσο, τον Γιάννη, mm-hmm. την Κατερίνα, την Τασία.
Εκεί λοιπόν για μένα υπάρχει
είναι
ένα θέμα.
Είναι διαφορετικό,
δηλαδή,
αυτό.
Δεν διαφωνώ, αλλά υπάρχει ένα πολύ λεπτό μετέχνιο εκεί πέρα μεταξύ έλξης και θαυμασμού. Δηλαδή, μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές να βρίσκομαι σε ένα χώρο και να θαυμάζω κάποιον πάρα πολύ και να νιώθω έλξη για αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω να περάσω χρόνο μαζί του, αλλά όχι να κάνω κάτι μαζί του, όχι δηλαδή να συνυπάρξω ερωτικά. Θέλω να πω λοιπόν ότι εκείνο το σημείο πάλι, όταν λέμε ότι ο έρωτας είναι από τη φύση του επιρρεπής στο θαυμασμό, πώς μπορεί να υπάρξει ο διαχωρισμός?
Θαυμάζω κάποιον. Ναι, θαυμάζουμε βέβαια. Θαυμάζουμε, αλλά το ότι θαυμάζουμε κάποιον δεν σημαίνει ότι θέλουμε να κάνουμε και κάτι μαζί του. Mm-hmm. Και μάλιστα μπορεί να είναι πάρα πολύ έντονος ο θαυμασμός. Και πιστεύω ότι εδώ τώρα, πώς μπορεί να το καταλάβει κάποιος, ότι πάλι έχει να κάνει με τον καθένα και τον εαυτό του, σε τι φάση βρίσκεται. Ένα άτομο το οποίο είναι μπερδεμένο γενικότερα. Δεν ξέρει τι θέλει, δεν ξέρει τι του αρέσει, δεν είναι σίγουρο, όλο ψάχνεται, όλο δοκιμάζει εδώ και εκεί κτλ. Ένα άτομο τέτοιο, ναι, μπορεί να εύκολα να μπερδευτεί. Mm-hmm. Έτσι. Έχει καταλάβει ότι κάτι διαφορετικό εδώ συμβαίνει, αλλά είναι εύκολο να μπερδευτεί και να κάνει μπρος-πίσω πολλά.
Απ' την άλλη, όταν ένα άτομο το οποίο μπαίνει σε μια φιλία, στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει ότι, ή μπορεί να μην το έχει, αλλά στην περίπτωση που το έχει, ότι ξέρεις τι, εδώ έχω μια έλξη, νιώθω μια έλξη λίγο παραπάνω από τη συνηθισμένη. Mm-hmm. Δεν είναι λίγο σαν να μπαίνει με δόλο σε αυτή τη σχέση? Δηλαδή, θέλω να πω, βλέπουμε πολλές φορές ότι το δεύτερο μέρος, τις σχέσεις, το οποίο, ο οποίος συνήθως νιώθει φιλικά μόνο, όταν κάποια στιγμή του εκφράζουν τα συναισθήματα, τον νιώθει εξαπατημένο. Δεν είναι λογικό να νιώθει αυτή την εξαπάτηση, δηλαδή να λέει ότι κάτσε, ρε παιδί μου. Έχουμε κάτσει τώρα 50 φορές στο σπίτι μου. Έχουμε δει ταινίες, έχουμε αυτό. Και εσύ όλες αυτές τις φορές μπαίνεις σε αμφισβήτηση. Ναι. Όλες αυτές τις φορές που ήμασταν μαζί, εσύ με βλέπεις ερωτικά ενώ εγώ σε βλέπα φιλικά, οπότε ουσιαστικά ήθελες να με μεθοδεύσεις.
Δεν είναι απαραίτητο ότι έχει κάνει αυτό, ότι πήγε με δόλο. Μπορεί να μην ήθελε, δηλαδή να είχε βέβαια ελπίδες, προσδοκίες ότι θα μπορούσε κάτι να αλλάξει, να ήθελε να κερδίσει χρόνο για να δείξει πόσο ιδιαίτερο άτομο είναι στο άλλο και μπορεί το άλλο τελικά άτομο να
αλλάξει γνώμη. Ναι.
Να αλλάξει γνώμη. Αλλά μπορεί να ένιωθε τόσο καλά με αυτό το άτομο, νομίζω, που να μπορούσε να είναι και φίλος. Έτσι. Δηλαδή να μπορούσε να πει μέσα του ότι ναι, αν μπορεί να γίνει κάτι, ναι, θα το ήθελα πολύ. Αλλά αν δεν μπορεί να γίνει κάτι,
προτιμώ να μείνουμε φίλοι.
Προτιμώ να μείνουμε φίλοι και μπορώ, γιατί νιώθω συναισθήματα αγάπης, έχω το ενδιαφέρον για αυτό το άτομο. Mm-hmm. Νιώθω όμορφα με αυτό το άτομο και ας μην έχουμε κάτι.
Αυτό θεωρείς ότι μπορεί να
δουλέψει? Ισχύει γι' αυτό. Μπορεί να δουλέψει αν το άτομο αυτό που έχει και συναισθήματα κάτι της παραπάνω και διαφορετικά, μπορεί να το δουλέψει έτσι με τον εαυτό του. Αν όμως έχει ερωτευτεί, δηλαδή μία που έχει γνωρίσει τον άλλο και μία που τον έχει ερωτευτεί, αυτό πάντα θα υποβόσκει εκεί πίσω και θα δημιουργεί και αρνητικά συναισθήματα κάποιες φορές. Διότι το άλλο άτομο που τον βλέπει σαν φίλο, πες ότι είναι ένας άντρας και μία γυναίκα. Και η γυναίκα, ας πούμε, βλέπει τον άλλον σαν φίλο μόνο, τίποτα. Γιατί έτσι τον βλέπει τώρα, να κάνουμε. Δεν είναι κάτι που το βάζει και σε καλούπι. Λοιπόν, νιώθει έτσι. Και ο άντρας, παραδείγματος χάρη, είναι ερωτευμένος, αλλά λέει εγώ νιώθω πολύ ωραία και εντάξει θα το προσπαθήσω. Όταν θα βλέπει ότι αυτή η κοπέλα γνώρισε κάποιον και της αρέσει και έρθει και του το λέει και τα λοιπά, αυτός θα δηλητηριάζεται μέσα του. Θα αρχίσει να συγκρίνεται με αυτόν τον άλλον. Και τι έχει αυτός καλύτερα, γιατί αυτός είναι καλύτερος από μένα. Γιατί της αρέσει ας πούμε αυτός και δεν της αρέσω εγώ που ξέρω εγώ το ένα το άλλο.
Πράγματα, ναι.
Ναι, ή που θεωρώ εγώ ότι είμαι καλύτερος ή ξέρω εγώ. Αυτό γενικά δηλητηριάζει αυτού του είδους τις σχέσεις και κατά την άποψή μου θα πρέπει, αν το ίδιο το άτομο που έχει ερωτευτεί είναι αρκετά βέβαια δυνατό συναισθηματικά, να αποχωρήσει από αυτή την κατάσταση για να μην ταλαιπωρεί και τον εαυτό του δηλαδή.
Ναι, κατάλαβα.
Αν όμως δεν μπορεί αυτό και το άλλο το άτομο καταλάβει κάποια στιγμή ότι εδώ παίζει το ερωτικό στοιχείο και έχουμε πρόβλημα, θα πρέπει αυτό να αποχωρήσει από τη σχέση τελείως και να τη διακόψει. Και αυτό είναι και το πιο υγιές κιόλας.
Σωστό, έτσι. Βέβαια, ναι. Μιας που το είπες, τώρα έχω δώσει μια ερώτηση, είναι πάρα πολύ κλισέ, πάρα πολύ βαρετή, όμως θεωρώ ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, έχει απασχολήσει και εμένα στο παρελθόν και θέλω να τη θίξουμε. Okay. Πιο πολύ γιατί θέλω τη ματιά σου πάνω σε αυτή.
Okay.
Θεωρείς ότι υπάρχει φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκας? Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό? Και αν όχι ή αν ναι, με ποιες δυσκολίες?
Λοιπόν, προσωπικά, αν είναι ετερόφιλοι αυτοί οι δύο, πιστεύω ότι δεν γίνεται. Κάπου στο βάθος του μυαλού,
αλήθεια,
υπάρχει ότι είναι αρσενικό και θηλυκό.
Όντως. Προβληματίστηκα τώρα. Κάτσε γιατί τώρα προβληματίστηκα πάρα πολύ.
Είναι η δική μου άποψη βέβαια, έτσι. Εκεί που έχω καταλήξει από την εμπειρία ζωής μου, από αυτά που έχω διαβάσει, από αυτά που έχω δει, έχω καταλήξει εκεί και από προσωπικές εμπειρίες βέβαια, ότι αυτό δεν υπάρχει. Εκτός αν το ένα από τα δύο άτομα ή και τα δύο είναι ομοφιλόφιλα, οπότε εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Και έχω δηλαδή περίπτωση, έχω δικό μου άνθρωπο, ο οποίος είναι ομοφιλόφιλος. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος μου φίλος, τον αγαπάω πάρα πολύ, δεν μπορώ να τον δω σαν άντρα, δεν τον βλέπω σαν άντρα δηλαδή. Είμαστε, ουσιαστικά, είμαστε αρσενικό με θηλυκό. Αλλά ούτε εγώ μπορώ να τον δω σαν άντρα, ούτε εκείνος μπορεί να με δει σαν γυναίκα.
Ναι, βέβαια, εδώ πέρα μισό λεπτό γιατί προκύπτει. Είναι πολύ
χαρούλα είμαστε.
Όχι, δεν είναι και ακριβώς έτσι, Φλόρα μου, εδώ πρέπει να σου πω. Κάτσε, όχι, το εννοώ στο δικό σας παράδειγμα, αλλά εγώ, ας πούμε, ξέρω παραδείγματα όπου υπάρχουν ομοφιλόφιλοι, μία γυναίκα, ξέρω εγώ, και ένας άντρας.
Ναι.
Η οποία, ξέρω εγώ, γυναίκα, ας πούμε, έχει πιο αρενοπά χαρακτηριστικά, δεν εννοώ εμφανισιακά, εννοώ συμπεριφορικά.
Ναι.
Και ο άντρας έχει άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία συνεχίζουν αντίθετα. Οπότε εκεί πέρα μιλάμε για κάτι άλλο. Conflict.
Ναι,
οπότε
εντάξει.
Μην το παίρνει δηλαδή και.
Εντάξει. Και το πήγαμε κάπου αλλού. Ναι. Το πήγαμε.
Ενεργειακά τελείως, το θέτω, δηλαδή.
Ναι, και τελείως το ερωτικό στοιχείο, αν θα υπάρχει έλξη ή όχι. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι. Βασικά. Βασικά, κάτσε να δούμε πώς θα το πούμε καλύτερα.
Συγγνώμη.
Ότι ο κάθε ένας άνθρωπος που γεννιέται έχει, ας πούμε, από τη γέννησή του, πώς λέμε, έχω αυτή τη μύτη και αυτό το χρώμα ματιών και αυτό το ύψος, ότι έχει ένα επίπεδο, ας πούμε, σεξουαλικότητας με τον τρόπο που εκφράζεται. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι έντονα σεξουαλικοί, αλλά έτσι έχουν γεννηθεί, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το ακριβώς αντίθετό τους, που δεν είναι καθόλου σεξουαλική ή ελάχιστα, γιατί τώρα πήρα τα δύο άκρα.
Ναι, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε και αυτό που λέγαμε πριν ξεκινήσουμε το podcast. Να το πάμε προς τα εκεί το θέμα. Που λέγαμε για τις δύο φίλες σου. Που η μία έχει πολύ σεξουαλική ενέργεια και η άλλη όχι. Είναι ώρα να το πάμε εκεί.
Okay. Mm-hmm. Λοιπόν, και υπάρχουν βέβαια και τα ενδιάμεσα. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ έντονο ερωτισμό, ότι οι υπόλοιποι που έχουν μέτριο τώρα σε εισαγωγικά, οι άλλοι δεν αξίζουν ή δεν θα τους ερωτευτούν. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Απλά υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο ερωτικοί, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες, που άμα τη εμφανίσει τους, έλκουν αυτό το στοιχείο από τους άλλους. Οπότε εκεί είναι σαν ένα στοιχείο τυφλό.
Ναι.
Είναι ένα στοιχείο ερωτικό τυφλό που δεν έχει να κάνει άντρας, γυναίκα, οτιδήποτε. Μπορεί να είναι. Μου έχει τύχει δηλαδή να γνωρίσω δύο άντρες οι οποίοι είναι ετερόφιλοι, έχουν γνωριστεί, έχουν τόσο έντονα ερωτικά στοιχεία που ο ένας έλκεται από τον άλλον και δεν έχουν κάνει ποτέ τίποτα αυτοί οι δύο άνθρωποι. Ναι, ναι. Και κάνουν και πλάκα μεταξύ τους και λένε: εμείς όποτε βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο θα πρέπει να είναι ανοιχτά τα φώτα να βλεπόμαστε. Γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε, γιατί κάνει τζίζα, ας πούμε.
Mm. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, εδώ θέλω να θίξω λίγο και ένα κομμάτι που λέει ότι πολλές φορές θεωρούμε ότι όταν κάποιος άλλος μας δει ερωτικά, ότι έχουμε εμείς την ευθύνη γι' αυτό. Κάποιες φορές μπορεί και να την έχουμε όντως γιατί δώσαμε λάθος μήνυμα. Αλλά κάποιες φορές μπορεί να είναι έτσι απλά η ενεργειά μας. Αυτό λες τόση ώρα.
Ναι, αλλά το να μας δει κάποιος ερωτικά δεν σημαίνει ότι εμείς δώσαμε κάποιο μήνυμα οπωσδήποτε.
Αυτό θέλω να πω. Άρα λέω λοιπόν ότι υπάρχουν τρεις παράμετροι. Η μία περίπτωση για να μας δει κάποιος ερωτικά είναι γιατί εμείς δεν οριοθετήσαμε καλά την κατάσταση. Ναι. Η δεύτερη περίπτωση για να μας δει ερωτικά είναι να μην κάναμε τίποτα λάθος. Απλά αυτός ο άνθρωπος με το που μας είδε, α, νιώθω έλξη για αυτόν τον άνθρωπο. Και η τρίτη περίπτωση είναι επειδή κάποιος έχει πολύ έντονη σεξουαλική ενέργεια από τη φύση του, όπως είπες, γενικότερα να έλκει τους άλλους κοντά του, και ενώ αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει φίλους, οι φίλοι του κάποια στιγμή να τον βλέπουν διαφορετικά.
Ναι.
Καταλαβαίνω καλά. Αυτό. Άρα υπάρχουν τρεις περιπτώσεις.
Ναι, αλλά υπάρχει και μία άλλη που είναι η βασική, ότι το να μου αρέσει κάποιος ερωτικά σημαίνει ότι κάπου μου ταιριάζει, κάπου κουμπώνουμε κιόλας.
Ναι.
Έτσι δηλαδή, αυτοί οι δύο. Που ο ένας έχει πολύ ερωτικά στοιχεία, τα οποία τα εκπέμπει. Τι σημαίνει ότι αρέσει σε κάθε έναν που θα συναντήσει, επειδή έχει πολύ ερωτικά στοιχεία και
σωστά
τα εκπέμπει. Απλά, επειδή είναι έντονα τα στοιχεία του τα ερωτικά, θα έλξει και άτομα που δεν ενδιαφέρονται για την προσωπικότητά του καθόλου, αλλά μόνο για το σεξουαλικό κομμάτι.
Κατάλαβα.
Εκεί τους κάνει κλικ.
Και όταν σημαίνει το αντίστροφο, όταν δηλαδή υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει τόσο, ας πούμε, όμορφη προσωπικότητα ή όχι όμορφη απαραίτητα, γοητευτική προσωπικότητα. Συνήθως αυτό συμβαίνει με ανθρώπους που κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Συνήθως συμβαίνει με τους καλλιτέχνες, συνήθως συμβαίνει δηλαδή με κάποιον ο οποίος είναι διαφορετικός από τους άλλους. Mm. Όταν λοιπόν η προσωπικότητά του είναι τόσο γοητευτική, που και μπορεί να είναι ανεξάρτητα με το εμφανισιακό, αυτός ο άνθρωπος πώς μπορεί να υπάρχει πιο ομαλά στη σχέση? Γιατί οι άλλοι ξέρουμε ότι θα τον ερωτευτούν. Οκ, υπάρχουν πιθανότητες. Αυτός πώς μπορεί να ελύσει τις καταστάσεις?
Απλά ξέρει ότι το έχει αυτό. Mm-hmm. Έτσι, το έχει βιώσει από όταν ήταν έφηβο το άτομο. Γνωρίζει ότι όλοι γυρίζουν και τον κοιτάνε. Έτσι, όλοι τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Ότι τέλος πάντων είναι έτσι αυτό. Οπότε από εκεί και πέρα αυτός κάνει επιλογή.
Ναι, αλλά
αυτό
χτυπάει πάνω στην επικοινωνία του όμως. Γιατί αν, ας πούμε, σε σένα το πιο. Να σου το πω αλλιώς. Σε σένα, παράδειγμα, μπορεί να είναι το πιο γοητευτικό σου στοιχείο να είναι η επικοινωνία.
Ναι.
Εσύ λοιπόν είσαι χαρούμενη όταν επικοινωνείς.
Μάλιστα.
Καλά, μέχρι εδώ.
Πολύ ωραία.
Όταν λοιπόν εσύ επικοινωνείς, γίνεσαι η πιο γοητευτική εκδοχή του εαυτού σου.
Μάλιστα.
Ο συνομιλητής σου λοιπόν αυτό το εισπράττει. Αν για το χύψη λόγο ο συνομιλητής σου δεν έχει κάτι καλύτερο και γοητευτικότερο στη ζωή του από σένα, okay, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σε ερωτευτεί. Ή να μην ερωτευτεί εσένα, να ερωτευτεί τον τρόπο που επικοινωνείς,
ναι,
και να το παραφράσει αυτό, να το μεταφράσει λάθος και να θεωρεί ότι είναι ερωτευμένος μαζί σου.
Okay.
Καταλαβαίνεις λοιπόν τι θέλω να πω. Άρα εσύ λοιπόν πώς ελύσεσαι μέσα σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή θα πρέπει να είσαι λιγότερο μιλητική, να είσαι λιγότερο γελαστή, να είσαι λιγότερο τι από αυτό που είσαι. Όταν χτυπάει πάνω στο κομμάτι της επικοινωνίας σου.
Κοίτα, αν συμβεί κάτι τέτοιο, σημαίνει...
Προσοχή, θα μου πεις.
Ότι το άτομο αυτό θα νιώθει όλη αυτή την έλξη όση ώρα με ακούει να μιλάω.
Άρα δεν πρέπει να μιλάς.
Έτσι. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα σταματήσω να μιλάω.
Ναι.
Έτσι, θα είναι πιο ουδέτερη κατάσταση.
Σωστά.
Εκεί χάνεται αυτό.
Ναι.
Πέφτει η ενέργεια εκεί επάνω στο ερωτικό, γιατί συνεχίζω να είμαι, ξέρω εγώ, ο εαυτός μου που εάν δεν μίλαγα μπορεί να μην με γύριζε να με κοιτάξει ποτέ, γιατί...
Τέλεια.
Ναι.
Ωραία.
Δεν θα του τέριαζα.
Φανταστικά. Όμως όταν αυτός ο άνθρωπος είναι ένας φίλος σου ή φέρει πριν ένας συνεργάτης σου, όχι ο ένας άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι.
Ναι.
Είναι σαν να μου λες λοιπόν ότι όταν θα μιλάμε θα σε ερωτεύομαι, όταν δεν θα μιλάμε θα ξεχνιέμαι.
Εντάξει, δεν πάει ακριβώς έτσι, γιατί... Όταν κάνεις λίγο επαφή με έναν άνθρωπο και γνωριστείς λίγο καιρό, μοιράζεσαι και άλλα κομμάτια, οπότε κάποια στιγμή σύντομα ο άλλος άνθρωπος τα ξεχωρίζει αυτά τα πράγματα. Ότι με αυτόν τον άνθρωπο χαίρομαι να είμαι μαζί και να μιλάμε.
Ναι.
Άλλο το σεξουαλικό, άλλο αυτό.
Ναι.
Δηλαδή καταφέρνει και τα ξεχωρίζει κάποια στιγμή.
Okay.
Δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Πώς το λένε αυτό, δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα.
Το ελπίζω. Εγώ θα περιμένω τη γνώμη των ακροατών για όλο αυτό.
Okay.
Θα περιμένω δηλαδή ειδικά τις γυναικείες απόψεις πάνω σε αυτό το θέμα. Έτσι κι αλλιώς, Θωμά, θα μπορούμε, θα έχει ένα Q&A κάτω από το τέτοιο, Ναι, θα έχουμε... Θα είναι διαδραστικό.
Ναι. Εκείνο που σκέφτομαι τώρα είναι ότι ερωτευόμαστε ο καθένας με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, άλλος ερωτεύεται... Με το άγγιγμα. Άλλος δεν αρκείται στο άγγιγμα, ερωτεύεται με το λόγο. Αν ένα άτομο, παραδείγματος χάρη, το οποίο ερωτεύεται με το λόγο, βρεθεί με ένα άτομο το οποίο είναι σούπερ σεξι, έτσι, έχει τη σούπερ σεξουαλική ενέργεια που την εκπέμπει. Αλλά αν ανοίξει το στόμα του είναι να φεύγεις, αυτό το άτομο που ερωτεύεται με το λόγο, απλά θα εξαφανιστεί με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν θα μπορέσει.
Μα δεν είναι το κλασικό που συμβαίνει. Κλασικό. Τέλος πάντων, η πλειοψηφία των γυναικών δεν του συμβαίνει αυτό το πράγμα. Οι γυναίκες, κατά κύριο λόγο, έχουν. Τέλος πάντων, στο πρώτο σημείο της επαφής, στην πρώτη επικοινωνία, έχουν πάρα πολύ θέμα με το κομμάτι της επικοινωνίας. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. Έτσι, εμένα, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι οι γυναίκες έχουν πολύ πιο έντονα το κομμάτι του πλατωνικού έρωτα, δηλαδή το πώς ερωτεύομαι το μυαλό κάποιου. Ή τέλος πάντων, να το πω αλλιώς, τους αρέσει πάρα πολύ η εγκεφαλική επικοινωνία. Ενώ βλέπεις, ας πούμε, ότι οι άντρες συνήθως είναι πιο πολύ της αρχικής επαφής. Δεν ισχύει αυτό.
Στο μεγάλο τους ποσοστό.
Στο μεγάλο ποσοστό, ναι, ναι, φυσικά.
Γιατί γι' αυτό... και εδώ υπάρχει και η
αντίθετη πλευρά. Το συζητάμε.
Απλά οι γυναίκες, επειδή είχαμε λίγο, το είχαμε πιάσει σε κάποια άλλη συζήτηση η προηγούμενη, οι γυναίκες, δεν, το μεγαλύτερο ποσοστό πάντα λέω, δεν έχουμε, είχε τόσα ταμπού μάλλον να πω η σεξουαλική μας ζωή, το τι έχουμε ακούσει γύρω από το σεξ και τα λοιπά. Είχε τόσα πολλά απαγορευτικά, κρυφά, ξέρω εγώ διάφορα, αρνητικά, που θέλουμε λίγο παραπάνω χρόνο
και
το διευρύνουμε με την κουβέντα. Αυτό όμως είναι διαφορετικό από αυτό που είπα πριν.
Για εξήγησε το.
Επειδή εγώ είμαι τέτοιος τύπος, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, το πιο σεξι άτομο να βρεθεί μπροστά μου, να κάνει, τι να σου πω τώρα, τούμπες να κάνει.
Ναι, ναι.
Τι να σου πω, να είναι
μην
τώρα.
Σε αντριχιστικές λεπτομέρειες.
Μην σε αντριχιστικές λεπτομέρειες, ακριβώς. Δηλαδή, πολλές γυναίκες μπορούν να πέφτουν κάτω. Μπορεί, αν δεν μπορέσει να διεγείρει τη σκέψη μου, με την κουβέντα βέβαια,
ναι,
μπορεί
ναι,
να είναι άσχετα θέματα για το βιγκανισμό, δεν ξέρω εγώ, για το πόσο. Το σκουλίκι τάδε, ξέρω εγώ, τρώει την τροφή του και πόσα χρόνια ζει. Έτσι μπορεί να είναι οτιδήποτε το θέμα. Αν δεν με έλξει λοιπόν με την εξυπνάδα, την ευστροφία του το ένα το άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση το ερωτικό στοιχείο να κινηθεί σε μένα.
Συμφωνώ πολύ τόσο.
Έτσι όμως είναι πολλοί κόσμος και το βλέπω και από την αστρολογία έτσι λίγο που το έχω κοιτάξει εκεί και εξηγείται με πάρα πολλούς τρόπους, ας πούμε, ένα δίδυμο που έχει χαρακτηριστικά πολύ έντονα δίδυμου. Mm-hmm. Τίποτα, αν δεν τον πιάσεις στην κουβέντα, απλά δεν υπάρχει περίπτωση να δεις τίποτα άλλο.
Ναι.
Το κρεβάτι του δεν θα το δεις δηλαδή.
Okay.
Οπότε, ναι, υπάρχουν τέλος πάντων τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ενώ μπορεί ένα άτομο τέτοιο, σαν και εμένα ας πούμε, να γνωρίσει το πλέον κακάσχημο και αντιερωτικό άτομο που κυκλοφορεί, αλλά να έχει τέτοια ευχέρεια λόγου, τέτοια ευστροφία και τέτοιες πνευματικές δυνατότητες που το άλλο άτομο όχι απλά να ερωτευτεί, να το χάσει, δηλαδή να μην ξέρει πού βρίσκεται και πού στέκεται.
Εμένα να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως το ακούω αυτό, πιο πολύ ο κανόνας μου είναι παρά το. Δηλαδή, ναι, ενώ εκτιμώ πάρα πολύ την ομορφιά στους ανθρώπους, μπορώ να σου πω πιο πολύ ότι τη βρίσκω ναι, στη συζήτηση και στην επικοινωνία. Γι' αυτό κιόλας επέμενα πάρα πολύ νωρίτερα στο κομμάτι του ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια γοητευτική επικοινωνία και οι άνθρωποι γοητεύονται από τον τρόπο που επικοινωνεί και μπορεί πιθανώς να τον ερωτευτούν, πόσο αυτό το άτομο μπορεί να ελιχθεί στην κατάσταση χωρίς να πάψει να επικοινωνεί. Γιατί να στο φέρω με προσωπικό παράδειγμα. Εγώ για πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μου, ειδικά όταν ήμουν πιο μικρή, είχα θέμα με τους φίλους μου. Γνώριζα φίλους οι οποίοι σε κάποια φάση, ενώ τα είχαμε πει, τα είχαμε εξηγήσει, είχα δώσει το μήνυμα πάρα πολύ ξεκάθαρα από την αρχή, ότι ξέρεις, έχω και εσύ φίλοι αυτά, και συμφωνούσαν πάρα πολύ, κάποια στιγμή ερωτεύονταν. Για πάρα πολλά χρόνια λοιπόν, και επειδή είχα κάνει και ψυχοθεραπεία τότε, θεωρούσα ότι κάτι κάνω λάθος. Αυτό λοιπόν που νόμιζα ότι κάνω λάθος είναι ότι επειδή εγώ έχω την τάση όταν μιλάω με κάποιον και νιώθω και όταν να τον πιάνω, να τον αγκαλιάζω, να τον χαϊδεύω κτλ. Και το έκανα και στους φίλους μου, θεώρησα ότι αυτό παρερμηνεύεται. Καλά, μην φανταστείτε κάτι τρελό. Αλλά πρέπει να
πιάσω
έτσι,
ναι, 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 ναι.
Με τα χρόνια λοιπόν προσπάθησα να το περιορίσω ή να το παρατηρώ όταν το κάνω αυθόρμητα, να παρατηρώ λίγο πώς αντιδρά ο άλλος. Άρα λοιπόν εγώ έκοψα ένα κομμάτι της επικοινωνίας μου για να μην δημιουργώ θέματα. Ήταν και με προτροπή του ψυχολόγου μου τότε που τέλος πάντων φούλα χρειαστό. Είναι κάποιοι ψυχολόγοι πάρα πολύ καλοί και είναι και κάποιοι άλλοι που δεν μου ταιριάξαν καθόλου. Anyway, με τον καιρό λοιπόν περιόρισα το κομμάτι της σαρκικής επαφής, μου, αν το θέλεις, έτσι. Μετά συνειδητοποίησα ότι λόγω της φύσης μου, λόγω του ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι λέξεις, μου αρέσει να μιλάω ωραία κτλ. Συνειδητοποίησα ότι κάποιες φιλικές σχέσεις που είχα τότε, μετά από κάποια φάση με κοιτούσαν να χαζούσα, έτσι, με κοιτούσαν να ξέρεις.
Ναι.
Και λιώνανε. Και εκεί ένιωθα ότι υπήρχε άλλο θέμα και πάλι θεωρούσα ότι κάνω κάτι λάθος. Όμως εκεί πέρα, πώς να σου πω, πέρα από το να βάλω την ταμπέλα εξ αρχής ότι π.χ. έχω σχέση ή π.χ. Πόσο χαίρομαι που είμαστε τόσο καλοί φίλοι και πόσο ανάγκη είχα από έναν φίλο. Κάποια στιγμή νιώθεις ότι κάτι κάνεις λάθος. Λες ή δεν πρέπει να μιλάω μαζί σου, με το χ μαζί σου, έτσι. Ή θα πρέπει, να προσποιούμε ότι δεν καταλαβαίνω ότι νιώθεις διαφορετικά.
Ναι.
Καταλαβαίνεις, οπότε εγώ πιο πολύ θίγω εδώ πέρα το δικό μου προσωπικό παράδειγμα που ή κάνω κάτι λάθος, που υπάρχει το ένα ενδεχόμενο, ή μάλλον υπάρχει κάτι διαφορετικό στην ενέργειά μου, ας πούμε.
Κοίτα, πιστεύω ότι υπάρχει το ότι εκπέμπεις κάτι, αυτό γενικότερο, που αυτό δεν λες τώρα εγώ θα κάνω αυτό, αυτό βγαίνει. Ναι. Έτσι, σαν ένα είδος ενέργειας, πιστεύω ότι εκπέμπεις κάτι, το οποίο το εισπράττουν και αντιδρούν επάνω σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι κάνεις κάτι κακό ακόμα και με το άγγιγμα, όταν το άγγιγμα από τη δική σου πλευρά δεν έχει από πίσω ένα δεύτερο σκεπτικό ενεργειακό.
Ναι,
αν είναι ξεκάθαρο, όπως πιάνεις ένα σκύλο.
Αφαιρείς
το σκύλο.
Ακριβώς.
Δεν έχει σκεπτικό κάτι άλλο, απλά νιώθεις μια τρυφερότητα και αγκαλιάζεις ή χαϊδεύεις το σκύλο. Με αυτή την έννοια. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν κάτι άλλο, είναι οκ. Okay. Το θέμα είναι όμως, θα βάλω ένα παράγοντα ακόμα, δεν ξέρω για σένα αν το κάνεις, αλλά λέμε τώρα
ναι,
θα μας ακούσουν τόσοι άνθρωποι.
Έφερα ένα προσωπικό παράδειγμα για να πυροδοτήσω μια συζήτηση που μπορεί να ασχολεί και άλλους. Έτσι.
Υπάρχει περίπτωση λοιπόν κάποιοι άνθρωποι ασυνείδητα να στέλνουν ένα μήνυμα προς τα έξω ότι θέλουν, δηλαδή μάλλον να πιστεύουν εκείνοι ότι αξίζω μόνο όταν έλκονται οι άλλοι ερωτικά από μένα. Οπότε αυτό το στέλνουν σαν ένα συνείδητο μήνυμα και το ψάχνουν, περιμένουν να το βρούνε. Από παντού, όχι πως τους ενδιαφέρει. Αυτοί το ερμηνεύουν σαν αποδοχή. ότι αξίζω. Okay. Δεν το ερμηνεύουν ότι θέλω εσένα, ας πούμε, ή τον άλλον.
Ναι, αλλά άμα το κάνουν ασυνείδητα αυτό, πώς μπορούν να το. Δηλαδή, ας πούμε, αν παράδειγμα, λέμε τώρα, αν εγώ το κάνω αυτό, δεν το κάνω ασυνείδητα.
Ναι, πώς εκεί πέρα τίποτα. Δουλεύεις αυτογνωσιακά τον εαυτό σου. Το θέμα της αυτοεκτίμησης. Αυτοεκτίμησης.
Άρα το δουλεύεις παράπλευρα.
Ναι, ναι, ότι δεν χρειάζεται για να αξίζω να αρέσω ερωτικά σε ό,τι πετάει, περπατάει, τρέχει. Ότι
εδώ να πω,
μπορώ να αξίζω για αυτό που είμαι.
Ναι. Εδώ να πω παρεμπιπτόντως ότι με τη Φλόρα, για όσους δεν το έχετε ακούσει σε προηγούμενα επεισόδια, εμείς γνωριστήκαμε γιατί δουλεύουμε κάποια πραγματάκια παρέα με την έννοια του ότι εγώ είχα διάφορες απορίες για τη ζωή και η Φλόρα ήταν εκεί πέρα έτσι λίγο σε συμβουλευτικά. Και επειδή πρέπει να σας πω ότι με έχει βοηθήσει αρκετά, θα βρείτε τις πληροφορίες της online και όποιος νιώσει την ανάγκη να επικοινωνήσει μαζί της και να δουλέψει ένα επίπεδο έτσι αυτογνωσιακό. Εννοείται πως μπορείτε να το ζητήσετε και να το συζητήσετε. Καλά κάνω. Το πήρα χωρίς την αδειά σου. Αλλά νομίζω ότι επειδή εμένα τον περίγυρό μου τουλάχιστον τον έχει βοηθήσει αρκετά, λέω ας το πούμε και στον κόσμο. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Εμένα πιο πολύ από όλα αυτά που συζητάμε και γι' αυτό επέλεξα να πούμε και το podcast η απάντηση και να θέτω όλες αυτές τις περίεργες ερωτήσεις και να μην βγάζω άκρη, είναι γιατί συνειδητοποιώ όλο ένα και περισσότερο ότι το θέμα το οποίο μπορεί να μας απασχολεί για να το λύσουμε, για να βρούμε την απάντηση στην ερώτηση που ψάχνουμε, μπορεί να πρέπει να λειτουργήσουμε παραπλεύρως. Να πιάσουμε άλλα θέματα, έτσι, τα οποία σαν αποτέλεσμα να φέρουν και αυτό που ενδεχομένως ζητάμε.
Μα γι' αυτό άλλωστε και έχω πει και αρκετές φορές και όχι μόνο εγώ βέβαια, πάρα πολλοί άνθρωποι, ότι οι ζωές μας είναι εξελικτικές και πώς είναι εξελικτικές, μέσα από τις καταστάσεις που προκύπτουν εμφανίζεται ουσιαστικά, εμφανίζονται τα θέματά μας. Έτσι, γιατί αν δεν μπω σε μια διαδικασία, πώς θα ξέρω που έχω πρόβλημα, αν έχω ή αν όλα λειτουργούν τέλεια ή όχι. Αν πρέπει να κάνω κάποιες αλλαγές, κάποια όλα αυτά, πολύ το καταλαβαίνω σωστά από εκεί.
Πρόσφατα είχα μια συζήτηση μόλις χθες με ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Όχι, περίμενε, γιατί η λέξη βλέπει όνειρο. Τι είναι αγάπη μου. Σιώπα. Αυτό θα δεν χρειάζεται να το κόψει. Τα παιδιά ξέρουν ότι έχω σκύλο. Λοιπόν, συγγνώμη, παιδιά, συνεχίζω. Και έλεγανε, με ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, λοιπόν, χθες είχα μια συζήτηση όπου λέγαμε τέλος πάντων για το κομμάτι της εξέλιξης. Που λέω, παιδί μου, ότι άμα πάρω αυτό το δρόμο, δεν θα εξελιχθώ, θα μείνω εκεί που είμαι, θα είμαι μια χαρά. Αν πάρω τον άλλο δρόμο, θα εξελιχθώ, αλλά θα πέρασω πολύ δύσκολα. Και έρχεται λοιπόν ένα σταυροδρόμι που λες ότι συνεχίζω στην περπατημένη μου, καλά, τακτοποιημένα, με όλα τα benefits, με όλα τα.
Με τις ωφέλειες.
Τις ωφέλειες που έχει αυτό το πράγμα. Benefits, μου ήρθε και στα αγγλικά, να. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ή πάω στο δύσκολο δρόμο, ο οποίος ναι, μεν θα εξελιχθώ, αλλά θα ματώσω μέχρι να εξελιχθώ και όλα αυτά που έχω κατακτήσει θα έρθουν ενώπιον μου. Δεν θα μπορώ πια να τα έχω ή θα τα έπρεπε να τα έχω με έναν άλλο τρόπο. Και εκεί κάπως, ξέρεις, νομίζω ότι πολλοί κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με αυτό το δίπολο, ρε παιδί μου. Το βλέπεις, ας πούμε, βλέπεις ένας άνθρωπος.
Θες να φέρεις λίγο ένα παράδειγμα.
Ναι, ένας άνθρωπος έχει μια φανταστική δουλειά. Mm-hmm. Παίρνει πάρα πολλά λεφτά, είναι τακτοποιημένος κτλ. Όμως το όνειρό του ήταν πάντα να γίνει ζαχαροπλάστης. Και έρχεται λοιπόν αντιμέτωπος με την εξέλιξή του, που του ζητούσε πάντα να γίνει ζαχαροπλάστης και είναι ένα όνειρό του το οποίο, εφόσον το θέλει τόσο πολύ, πια κάποια στιγμή πρέπει να το ακολουθήσει για τη δική του εξέλιξη.
Έτσι.
Που αυτό όμως έχει ότι θα χάσει τη δουλειά του, το μισθό του, το σπίτι του, δεν ξέρω εγώ τι. Και θα πρέπει να ξαναξεκινήσει από την αρχή. Και η άλλη επιλογή είναι να μείνει στο γραφείο του, να παίρνει το μισθό του ως, ξέρω εγώ, λέμε, δημόσιος υπάλληλος ή ιδιωτικός και να κρατήσει την ασφάλειά του.
Θα την κρατήσει όμως.
Εκεί θέλω λίγο να τη γνώμη σου.
Ή θα γεμίσει, θα είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος και θα γεμίσει ένα κάρο ψυχοσωματικά.
Και αν τα γεμίσει τα ψυχοσωματικά και είναι δυστυχισμένος επειδή παράτησε την ασφάλειά του και το μισθό του.
Να την παρατήσει, μπορεί να το δρομολογήσει. Από τη στιγμή που έχει ένα μισθό, έχει, ξέρω εγώ, όλα αυτά που έχει. Εφόσον έχει βρει επιτέλους τι θέλει, θα τα παρατήσει μπαμ-μπαμ όλα.
Άρα θα κάνει
ένα πρόγραμμα.
Ένα πρόγραμμα, λες.
Σε ένα βάθος χρόνου, ξέρω εγώ, 2 χρόνων, ανάλογα με το τι είναι αυτό που θέλει να κάνει, να οργανώσει τη ζωή του έτσι, ώστε να μεταπηδήσει σε αυτό που θέλει. Γιατί αυτά που θα κερδίσει κάνοντας αυτό που θέλει είναι πρώτον και περισσότερα χρήματα μακροπρόθεσμα, αλλά και ενέργεια, χαρά. Γιατί.
Άρα εσύ είσαι γενικότερα της λογικής του πάμε με το δύσκολο δρόμο. Γιατί θα βγάλει σε.
Δεν ξέρω κατά πόσο δύσκολο είναι για μένα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνει ένας άνθρωπος μια δουλειά που δεν αγαπάει, να ζει μια ζωή που δεν του αρέσει, μόνο και μόνο για να είναι σε εισαγωγικά ασφαλής. Mm. Τελικά έχω καταλάβει ότι μόνο ασφαλής δεν είναι.
Σωστό.
Εκεί, γιατί η ασφάλειά μας έχει να κάνει με την ψυχολογία μας.
Μα αυτό ισχύει. Οπότε, και με τους δυστυχισμένους γάμους.
Ακριβώς.
Το θίξουμε
δεν
αυτό.
Έχει νόημα.
Που λες ότι ναι, μα θα χάσω την ασφάλειά μου, θα χάσω το ένα, θα χάσω το άλλο και στην πραγματικότητα είσαι ασφαλής εκεί. Αυτό
ναι,
δεν είναι
ακριβώς,
καλά.
Ακριβώς.
Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό.
Δεν είναι τόσο σίγουρο ότι είσαι ασφαλής. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί τώρα που μπορεί να έχουν ακούσει αυτό που μόλις είπαμε και αναρωτηθούν για το γάμο τους, λέμε, να σκεφτούν αν έχουν κάποια χρόνια προβλήματα υγείας. Αν όλα είναι καλά, μήπως έχουν συχνούς πόνο-κεφάλους, παραδείγματος χάρη. Μήπως έχουν εντερικά, μήπως έχουν τέτοιου είδους θέματα. Μήπως είναι άνθρωποι οι οποίοι γενικά δεν είναι χαρούμενοι στη ζωή τους, αλλά έχουν όλους τους λογαριασμούς πληρωμένους.
Οπότε τώρα έχεις βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο, φαντάζομαι, για τους ακροατές.
Ναι, είναι για όλους μας αυτό. Αυτό ισχύει για κάθε άνθρωπο.
Εννοείται, μα και εγώ ακροάτρια είμαι και εσύ και όλα.
Η αλήθεια είναι ότι δεν γεννηθήκαμε, έτσι πιστεύω τουλάχιστον, δεν γεννηθήκαμε οι άνθρωποι για να είμαστε δυστυχισμένοι. Γεννηθήκαμε για να είμαστε υγιείς και χαρούμενοι. Και πρέπει πάση θυσία να το κυνηγήσουμε αυτό, να το ψάξουμε και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Είναι το καθήκον για στον εαυτό μας δηλαδή να είμαστε χαρούμενοι και υγιείς. Διότι να είμαι χαρούμενος χωρίς να είμαι υγιής, όπως καταλαβαίνουμε, δεν γίνεται.
Φυσικά.
Έτσι. Να είμαι υγιής χωρίς να είμαι χαρούμενος, θα είμαι για κάποια χρόνια. Μετά από κάποιο καιρό θα κάψει και αυτό, γιατί αυτά είναι συνυφασμένα. Οπότε έχει νόημα. Δηλαδή, σίγουρα μέσα στη ζωή θα κάνουμε οι άνθρωποι και κάποιους συμβιβασμούς. Αλλά να μην κάνουμε τέτοιους συμβιβασμούς που θα μας συνθλίψουμε.
Και ίσως να μην κάνουμε και συμβιβασμούς κυρίως με την αίσθηση ότι και καλά θυσιαζόμαστε για κάποιον άλλον. Γιατί
αυτό
εκεί πέρα είναι μια μετάθεση ευθύνης.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή αυτό που το πράγμα που ακούω συχνά είναι ότι βλέπεις έναν άνθρωπο σε ένα πολύ δυστυχισμένο γάμο. Και λέει ναι, αλλά μένω για τα παιδιά. Μα τα παιδιά πάνω απ' όλα δεν θέλουν μια ευτυχισμένη μαμά και έναν ευτυχισμένο μπαμπά.
Ακριβώς. Τα παιδιά είναι ακόμα χειρότερα. Mm. Είναι ακόμα χειρότερα. Τα παιδιά βασικά, επειδή είμαι και παιδί χωρισμένων γονιών, τα παιδιά δεν βασανίζονται επειδή οι γονείς χωρίζουν. Βασανίζονται από την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι γονείς όταν χωρίζουν. Τις συγκρούσεις τους δεν αντέχουν τα παιδιά. Οπότε είτε τις συγκρούσεις τα παιδιά τη βιώνουν επειδή είναι μέσα στο ίδιο σπίτι οι γονείς, είτε γιατί έχουν χωρίσει, δεν αλλάζει κάτι για τα παιδιά. Οπότε το να προσπαθήσουν οι γονείς να βρουν έναν τρόπο που να είναι το καλύτερο και για αυτούς και για τα παιδιά, γιατί δεν υπάρχει κάτι, δεν είναι καλό για μένα, εγώ θα είμαι δυστυχισμένη, αλλά τα παιδιά μου θα είναι καλά. Αυτό δεν υπάρχει. Γιατί ένα παιδί που βλέπει το γονιό του δυστυχισμένο δεν μπορεί απλά να είναι χαρούμενο.
Μα και ένα παιδί εν τέλει εμπνέεται νομίζω από τις αποφάσεις.
Έτσι,
και διαμορφώνεται από τις αποφάσεις της μητέρας του πατέρα του.
Έτσι.
Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, έχω τόσες ακόμη ερωτήσεις να σου κάνω και σε σχέση με το ότι ήθελα να δούμε και το κομμάτι του έρωτα στο εργασιακό περιβάλλον, διάφορα. Αλλά νιώθω ότι σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κλείσουμε, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πιο σπουδαίο από αυτό που είπες. Από το τελικά να. Ακούγεται λίγο κλισέ, ίσως, και θέλω να τα αποφεύγουμε τα κλισέ, αλλά είναι τόσο αλήθεια ότι τι νόημα έχει όλα αυτά το προσδόκιμο ζωής που έχει ο καθένας, ναι, αν το φτάσει να το ζήσει λυπημένος, μπερδεμένος, σε λάθος παπούτσια που τον στενεύουν, σε ρούχα που δεν του ταιριάζουν. Οπότε, εγώ την πήρα την απάντησή μου για σήμερα, και ας είναι τελείως εκτός θέματος κλασικά. Φλόρα μου, για άλλη μια φορά, σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Για μένα είναι πολύτιμο, πολύτιμη όλη αυτή η επικοινωνία και πιο πολύ είναι πολύτιμο που μπορούμε να έχουμε αυτό το μέσο, τέλος πάντων, που λέγεται Instagram, Facebook, podcast, Spotify, όπως θέλετε, που μπορούμε να φτάνουμε στις ψυχές και στα αυτιά πολλών ανθρώπων. Εύχομαι κάτι από όλα αυτά που είπαμε να σας άγγιξε. Θα περιμένω τα σχόλιά σας, τις απορίες σας, ιδέες για επόμενα θέματα. Να προσέχετε, να φροντίζετε τον εαυτό σας και τους άλλους, και τα λέμε λίγαν σύντομος.